Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Care ige auscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kai raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanĉa elsendo de la 3 de decembro de 2023, kai kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kai subteni niajn elsendojn per raportoi, sugestoi kai komentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia retpagio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kai crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai ge auscultantoi, en nia unua programero ni volas presenti al vi commentarion lige alla internazia tago de solidarezzo al Palestino, kiun la mondo rememoris la 29 de novembro. Tiun ci tagon, kiun oni rememoras ec de la 70 iaroi de la pasinta iarcento, cae nun pli ol nenian, alvocas plenumi la resolucion de la Assembleo de Unuigintai Nazioi de la iaro 1947, crei Palestinan staton, quiu santempe donis la raiton crei la staton Israelo. Tiun resolution oni ne plenumis hodiau por la Palestina popolo. Pro tio, tra la mondo casis diversa eventoi, manifestazioi, mitingoi por denunci che urgias pli ol ian ain tut monda mobilizado favore al pazzo contra la Israela occupado cae por la raito de palestinanoi almen determino cae sendependa cae suverena stato. Dum iardecoi, citiui homoi estas submetitae al arbitrai arestoi, murdoi, torturoi, cae malvolai elpeloi el sia tero. La homraitai organizajoi, proximume 7.000 palestinanoi, estas malliberigitai en Israelai malliberejoi, multae el ili ne estis iugitai. Raporto pasin junia de Francesca Albanese, speciala raportistino pri homai raitoi en la occupata palestina territorio, indicas che ed la iaro 1967 pli ol 800.000 palestinanoi, inclusive de infanoi, estis arrestitai lau autoritatai normoi dictitai cae truditai de la zionisma armeo. Citiu dato havas specialan signifon hodiau. Ec de la pasinta octobro la Israela-Palestina conflicto pli malbonicis cae la Gaza strio estis sencese bombardita de Tel Avivo. La civila loggiantaro tie vidis sien jan bedaurindain vivcondicioin pli malbonici. Odec el cento de la loggiantaro jan antaue dependis de humanitara helpo, 68 el cento suferis de nutraja malsecurezzo, cae 69 el cento de iunuloi estis sen laborai. En la nuna contexto, la alta nombro da mortoi cae funditoi aldonigis al citiu situaxio. Miloi da palestinanoi, inclusive de granda nombro da infanoi cae virinoi, perdis la vivon, cae miloi pli estis vunditai. Tel Avivo sencese bombardis civilain construajoin, cae tiuin construajoi de la agenteio por rifugintoi de Unuigintai Nazioi en Palestino, cae ec ambulansoin. La monda organizo prisano avertis che la loggiantoi de citiui anguloi de Gazao hafas extrema in san besonoin post tazzado farita comense de la 20 de novembro, cian ec validis vartagoin de bombad halto, cae etendita cis citiu jaudo, ciu eble pli. La internazia tago de solidarezzo cum la Palestina popolo, ciu estas celebrata ed la iaro 1977, estas alia ocaso por videbligi la draman situacion de citiui homoi, cae defendi pli forte iliam raiton al suverenezzo de vivoi cae siai teroi. Cae jen lige a citiu sama temo alvenis al nia redazio messaggio de Brasila amico cae auscultanto de nia programo. Tiu ci estas anco al voco por haltigi detruadon cae mortigon de civiluloi. Pazzo cum justizio estas pli cae pli postulata de bonvolai homoi tra la tuta mondo. Gen la messaggio de nia cara amico Livio Lima el Brasilo.
Mi desiras pensi con vi pri niai agoi. Nei nazismon octec iaroi posti estes facile. Estas kiel mem declari esti cristano 2000 iaroi post Cristo. Nia granda defio estes fari la justan legadon kiam la facto ocasas. Kiom defendis la iudoin en kvardekvar? Cion estis apud Cristo ce la crutsumo? Cion da homoi aliancigis cun brasilei studentoi cae instruistoi en sesdecvar? Do, la demando estas, cion mi faras anton la nuna provo extermi la palestinan popolo?
Cara ege ascoltanto, in attentigas vin che hodiau estas la tago de la Latinamerica medicino, memore alla elstara Cuba curacisto Carlo Johano Finlay, el trovinto de la vectoro de la flava febro. Por omaggi ciuin san laboristoin, la Ministerio pri Publica Sano de Cubo ocasigis solenan ceremonion por reconi la sentemon, homan kvaliton kaj engagigion de la profesiuloj, kiuj construas grandegan laboron de amo kaj sin dedicio al la cuba popolo. La ministro Dr. José Ángel Portal reliefigis la laboron de tiuj heroi en blancaj tukoj, kiuj savas la vivon kaj donas esperon, kiel tiuj ĉefroluloj de la plej noblaj heroaĵoj, spite al la granda defio alfrontita dum tiu ĉi jaro. Gratulojn al ĉiuj sanlaboristojn kie ajn tra la mondo.
Caraj, tre interesa kultura evento okazis ĉi-semajne en Kubo, en la plej orienta ekstremo de la insularo. Jes, temas pri la festivalo de ĉokolado kun kafo en Guantánamo. Ĝi estas evento kiu festas la kulturon kaj produktadon de ĉi tiuj du tipaj produktoj de la orienta kuba provinco Guantánamo. Ĝi denove havas internacian dimension en sia sepa eldono, kiu etendiĝas de la 30 de novembro ĝis la 4 de decembro. La aranĝo estas okazo por kubaj kaj eksterlandaj kreintoj interŝanĝi siajn artajn spertojn kun laboristoj de la agroarbara sektoro. La festivalo inkluzivas komercajn, akademiajn kaj kulturajn agadojn, kiel komercajn rondojn, kunlaborajn kaj investforumojn, grafikan humuran salonon kaj konkurson, kaj renkontiĝon de virinaj entreprenistoj de la sektoro. La festivalo ankaŭ estas ekzemplo de kuba muzika diverseco, kun speciala emfazo de ĝenroj devenantaj de Guantánamo, kiel nengon, kiribá, shangui, kaj tradicia soneo, same kiel aliaj artaj esprimoj ligitaj al la guantanama identeco. Al kiu estas dedicita la sepa festivalo? Ĉi-jare la festivalo Ĉokolado kun Kafo omaĝas la 123 datrevenon de la fondiĝo de Guantánamo kiel urbo, la 20-jaran karieron de kantisto-komponisto Waldo Mendoza, honora prezidanto kaj fondinto de la evento, kaj al la rolo de virinoj en la daŭripova disvolviĝo de kaf-agadoj kaj kakao-arboj. Por la ocaso, oni atendas la ĉeeston de elstaraj artistoj kiel la Guantánamo Duopo Buena Fe, Vania Borges, Cándido Fabré, kaj lia bando, kaj la originalo El Manzanillo, inter aliaj. Kadre de la festivalo okazas la dua komerca kaj komerca foiro BioCuba, evento kiu kun sidejo en la hotelo Guantánamo kaj kun partopreno de kompanioj el la provinco kaj aliaj regionoj de la lando celas fariĝi la komerca interŝanĝo por bioorganik produktoj pli gravaj en Kubo kaj Karibio kaj unu el la plej allogaj kaj reprezentataj en Latinameriko.
Starei ascoltanto i tra esperantujo ni volas informi che jam oni preparas diversa in programeroin kai arancio in por festi la Zamenhof Tagon en ĉi tiu jaro la venontan dekvinan de decembro en Alando la filio de Kuba Esperanto Asocio en la extremo orienta de la insulo tio estas Guantánamo okazus la tradicia renkontiĝo konata kiel Zamenhofa Metiejo ĉifoje ĝi okazus en la urbo mem inter la dekvara kaj decepa de decembro. Ĝin partoprenos kubaj esperantistoj el diversaj provincoj, kaj speciale de la orienta regiono. Bedaŭrinde ĉi-jare nia skipo ne povas partopreni, sed certe ni ĝojos ricevi informojn kaj sciigi al vi. Ankaŭ ĉi tie en Havano, Kuba Esperanto-Asocio planas okazigi atelieron kaj poste feston en sabato la 16 de decembro, kiu ankaŭ estus la lasta renkontiĝo ĉi-jara en nia urbo. Kaj jen ni proponas al vi nian muzikan paŭzon, ĉi-foje estas poemo de Zamenhof, jes la plej konata aŭ unu el la plej konataj poemoj de Zamenhof, Ho mia koro. Cicase ni invitas vin giui la version de la music bando Merlin. Homia cor de Ludovico Zamenhof. Caregi auscultanto in nei momento visitas esperantujon de nove, yes, char indas mensii che jus ocasis la kvara virtuala congreso de Esperanto inter la 23 kaj 26 de novembro. Pri la congreso ciutage aperis bulteno nomata Migranta Hirundo, redactita de Dmitri Sechenko kaj Ana Striganova, ili estas ambaŭ redaktoroj de la revuo Esperanto. En ĝi oni povas trovi detalojn pri la tuta kongreso. Indas atentigi ke la platformo de la virtuala kongreso restos alirebla ĝis la fino de tiu ĉi jaro. Tio signifas ke multaj programeroj ankoraŭ estas respekteblaj. Vi povas trovi ĝin en la kategorio spektaĵo aŭ blua kvadrateto en la programtabelo ĝis la fino de decembro. Eble surprizos vin ke vi povas eĉ skribi demandojn respektante tiujn programerojn kaj eventuale almenaŭ en la sekcio IQ kaj prelegoj de Scienca Kafejo vi verŝajne ricevos respondon. Eĉ tiuj kiuj ne aliĝis povas impresiĝi per la programtabelo. Seĉu ĝin ĉe virtualakongreso.esperanto.net 2023.
Caregi aŭskultantoj, la pasintan unuan de decembro malfermis siajn pordojn la naŭa salono de nuntempa Kuba arto, la plej grava tiaspeca en la lando. Ĝi troviĝas en Havana belega domo kaj enhavas 40 verkojn de simila nombro da artistoj, elektitaj el inter la 100 projektoj ricevitaj el ĉiuj provincoj de la lando. Ili estas el montrita en la centra exposicio kiu sub la titolo Heimo estis inaugurita tiun saman tagon. Gis marto de la venonta iaro aldonillos kvar pliaj personaj exposicioj kun la sama temo kaj el pensitaj de gasto curatoroj por Artis Sepsen Dek Ok kaj IEF Art Plus Galerioj kaj aliaj. Same kiel tri virtualaj en la Instagrama Nigra Ĉambro. El migrado, sexaj problemoj kaj mediaj problemoj estas la temoj plej traktataj de artistoj en ĉi tiu eldono, kiu estis markita de rimarkinda malabundeco de rimedoj, ankaŭ inkluzivitaj en la kuratoreca koncepto de la evento. En ĝi elstaras ankaŭ la inkluziva karaktero kaj kunekzistas ĉiuj formoj de esprimo, stiloj, generacioj kaj arta trejnado. Kvankam la programo ne konsideris okazigon de teoria evento, spacoj por disertacio estis malfermitaj per konversacioj kaj renkontiĝoj kun la partoprenantaj artistoj kaj kuratoroj, kio rezultigas pli bonan alproprigon de la arta fakto fare de la kreintoj mem kaj de la publiko ĝenerale. Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Pacto estas necesa por savi la planedon. La Cuba presidento Miguel Díaz-Canel parolis ĉe la malferma sesio de la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri klimata ŝanĝo COP28, kie li asertis ke paco necesas por savi la planedon. La konferenco sesios ĝis la 12 de decembro en Dubajo, ĉefurbo de Unuiĝintaj Emirlandoj. Dum la conferenzo, la Cuba statestro esprimis sin contra la genocido trudata de Israelo contra la Palestina Gaza Strio, kie mortis pli ol 10.000 civiluloi. La Cuba statestro ancau al parolis nome de la grupo 77 kai Cinio, kies por tempa presidanto li estas, kai esprimis ke ĉi tiu COP devas esti spazio por seriosai kai ambiciai devontigoi. Li bonvenigis la adoptitam decidon, kiu funkciigas la fondaĵon de perdoj kaj damaĝoj, sed avertis ke ili ankoraŭ estas nesufiĉaj por la bezonoj de evolulandoj. La insula ŝtatestro asertis, ke malgraŭ la usona blokado intensigita kaj kvankam Kubo alportas malpli ol 0,1% de tutmondaj gas-elasoj, ni ratifas la devontigon efektivigi nian kontribuon nacie kaj antaŭenigi energi-transiran strategion por multe pli rezistema kaj malalt-karbona evolua modelo. Cuba presidente estis acceptita de la homologo de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. Ĉi-semajne la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel estis acceptita de lia moŝto Sheikh Mohammed bin Zayed, presidente de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj. Kiel la unua aktivado en la oficiala tagordo kiun la insula ŝtatestro plenumis en tiu araba lando, la kunveno fariĝis privata dialogo. Sed kiel confirmis la Cuba statestro, dum la interŝanĝo oni konstatis la bonan staton de la rilatoj inter ambaŭ landoj kaj la volon daŭre fortigi la politikan dialogon duflankan. La Cuba ĉefministro Manuel Marrero akceptis ĉi-semajne la hindan ambasadoron en Havano, Sarves Varan Janakirama, kiu finis sian diplomatian mision en nia lando. Pri la renkontiĝo, Marrero detalis en la socia reto Itso, ke li konfirmis al la diplomato la volon daŭre plifortigi du flankajn ligojn en la politika, amikeca kaj kunlabora sferoj. Janakiraman estris sian diplomatian legacion dum du jaroj kun valoraj kontribuoj al plifortigo de rilatoj inter ambaŭ landoj, raportis la nacia televido. En la interŝanĝo la kuba registarestro asertis, ke lia lando alte taksas siajn ligojn kun Hindio, samtempe agnoskante la rolon de tiu nacio sur la tutmonda scenejo. Alvoko al la dua ordinara periodo de sesioj de la Parlamento. La insula parlamentestro Esteban Lasso presentis ĉi-semajne la oficialan alvokon al la dua ordinara sesi-periodo de la insula parlamento en ĝia deka leĝofaro. La sesio okazos la 12 de decembro en la Havana Kongresejo kaj kiel jam tradicie ankaŭ okazos antaŭaj sesioj de la konstantaj laborkomisionoj, kiuj ekdiskutis raportojn pri novaj leĝoprojektoj, inter ili pri nova leĝo rilate al sano kaj pri la milita leĝo prokurora.
Kaj jen la fino. Kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.